Abacamanza igice cya gatatu. Abisirayeli batangira kwiyanduza mu yandi mahanga. Ayo mahanga niyo Uwiteka yari yarekeye kugira ngo ayageragereshe Abisirayeli, cyane cyane abatamenye intambara zose z'i Kanani, kugira ngo ab'ibihe by'Abisirayeli byose bamenyerezwe intambara, kuko muri bo harimo abari batazi uburyo bwazo. Muri ayo mahanga harimo abatware b'intebe batanu b'Abafilisitiya n'Abanyakanani bose n'Abasidoni n'Abahivi bo ku musozi wa Libanoni, uhereye ku musozi Bari Herumoni ukageza mu irasukiro ry'i Hamati. Ariko barekewe kugira ngo bagerageze Abisirayeli kumenya ko bakwemera kwitondera amategeko Uwiteka yategekesheje ba sekuruza ururimi rwa Mose. Nuko Abisirayeli baturana n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferizi n'Abahivi n'Abayebusi, barashyingirana kandi bakorera imana zabo. Umucamanza Otiniyeli abakiza Abamezopotamiya. Nuko Abisirayeli bakora ibyangwa n'Uwiteka, bibagirwa Uwiteka imana yabo, bakorera Bayali na Asheroti. Nicyo cyatumye umujinya w'Uwiteka ukongera Abisirayeli, abahana mu maboko ya Kushanirishatayimu, umwami w'i Mezopotamiya. Abisirayeli bakorera Kushanirishatayimu uburetwa imyaka munani. Abisirayeli baherako batakambira Uwiteka, Uwiteka abahagurukiriza umuvunyi witwa Otiniyeli mwene Kenazi, murumuna wa Kalebu, niwe wabakijije. Kandi umwuka w'Uwiteka muzaho aba umucamanza w'Abisirayeli. Arahaguruka aratabara, Uwiteka mugabiza Kushanirishatayimu umwami w'i Mezopotamiya aramunesha. Nuko igihugu cyabo gihabwa ihumure imyaka 40, maze Otiniyeli mwene Kenazi arapfa. Ehudi abakiza amaboko y'Abamowabu. Abisirayeli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka. Uwiteka aha Eguroni umwami w'i Mowabu amaboko yo kurwanya Abisirayeli, kuko bari bakoze ibyangwa n'Uwiteka. Yitabariza Abamori n'Abamareki, batera Abisirayeli barabanesha, bahindura umudugudu w'imikindo. Nuko Abisirayeli bakorera Eguroni umwami w'i Mowabu buretwa imyaka 18. Hanyuma Abisirayeli batakambira Uwiteka, abahagurukiriza umuvunyi Ehudi mwene Gera w'Umubenyamini utwara Rimoso. Bukeye Abisirayeli bamuha indabukirano ngo ajye kurabukira Eguroni umwami w'i Mowabu. Maze Ehudi yicurishiriza inkota y'amujya abiri ireshya n'umukono umwe, ayambara ku itako ry'iburyo, ayirenzaho imyambaro ye. Agezeyo aha Eguroni umwami w'i Mowabu izo ndabukirano. Eguroni yari umuntu w'igihonjoki. Nuko amaze gutanga indabukirano, asezerera abazizanye. Ariko we ageze mu nganzo z'i Gilugali arakimirana, ageze ibwami abwira umwami ati: "Nyagasani, ngufitiye ubutumwa nakubwira twiherereye." Nawe ati: "Nimuceceke." Abari kumwe nawe bariheza. Nuko Ehudi aramwegera aho yari yicaye wenyine mu nzu irimo amafu. Ehudi aravuga ati: "Ngufitiye ubutumwa bw'Imana." Nuko Eguroni ahaguruka ku ntebe ye. Ehudi arambura ukuboko kw'ibumoso, akura inkota ku itako ry'iburyo, ayimutikura ku nda, ikirindi kinjirana nayo, ibinure birayirengera, ntiyayikuramo, isohokera mu mugongo. Maze Ehudi arasohoka, ageze ku nkomanizo aramukingirana, akingisha inzugi z'iyo nzu urufunguzo. Amaze gusohoka, abagaragu b'umwami baraza basanga inzugi z'iyo nzu zikinze, barabazanya bati: "Mbese aho ntiyagiye ku nama mu nzu irimo amafu?" Bageze ubwo bakozwe n'isoni adakinguye, bararambirwa. Nuko benda urufunguzo barakingura, basanga umwami wabo arambaraye hasi ari intumbi. Ariko bagitegereje, Ehudi arahunga anyura muri za nganzo, arabakira agiseyira. Ageze mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu avuza ikondera. Abisirayeli bamanukana nawe bava mu misozi yabo abarangaje imbere. Arababwira ati: "Nimunkurikire, kuko Uwiteka abagabije ababisha banyu b'i Mowabu." Nuko bamanukana nawe bakinga ibyambu bya Yorodani hateganye n'i Mowabu, ntibakundira umuntu wese kwambuka. Muri iryo rwana bica abantu inzovu imwe b'aba Mowabu, abakomeye bose b'intwari, nta muntu n'umwe warokotse. Nuko uwo munsi Abamowabu baneshwa n'Abisirayeli, igihugu gihabwa ihumure imyaka 80. Elihudi akurikirwa na Shamugari mwene Anati, yica Abafilisitiya 600, abicisha igihosho, nawe akiza Abisirayeli.